Азаттык радиосу сөйлөй бүгүн 10 октябрь жумга күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Казанда хатыр күнү быйыл да Ирк майданынан четте уза. Бирден бир Кырым татар телевидение каналы АТР өзүнө болгон басым һәм ябылуу коркунучу турунда билдирди. Беларусь президенти Александр Лукашенко Россиянын Украина жерлерин тартып алууна һәм Европа харитасын өзгертүүгө каршы ашыктан ашык каршы чыкты. Түмөндө татар журналистлары бирлешти. Топшуруу азагында Денис Яхифа булашак, булар барсы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Nobel tınışlıq bölegenə buyul Pakistandan Malala Yousafzai həm Hindistandan Kailash Satyarthi layiq deyib tapıldı. 2 illik 14 yaşında Pakistanın Swat vilayətində Talibanın məktəb balalarına hücumda qatı yaralanan Malala qız balalarının bilim aluğa hüququ üçün kürəşi. 2013-cü ilin küzündə Malala Strasbourg'da Avropa Parlamenti oturuşunda Andrey Sakharov isimli bölegdə tapşırıldı. Kailash Satyarthi isə Hindistanda balalar hüquqları üçün kürəşi. Alfred Nobel qaldırğan vasiyetində tınışlıq bölegin Şvetsiyada tügül Norvegiya başqalası Oslo'da ilan etələr həm tapışıralar. Əlgə bölekkə layıq buluşçularını Şvetsiya Akademiyası tügül Norvegiya Nobel Komiteti soylayım. Komitetka Norvegiyinin iştimağı siyasi tırmışında en tanılğan 5 kişi kirə. Olarını Norvegiya parlamenti təqdim etə. Nobel tınışlıq bölegin kişilik dünyasına fayda kitirgən xalqlar orasında dostluq bulduru üçün tırışqan, devletlerinin xərbi küşün kimitkən tanışlıq üçün başqa türlü şaralar көрген кишилерге берерге деп васыят деп калдырган. Булекнин биринчи ээлери Швейцариядан Халыкара Кызыл Хош комитетине негиз салган Анри Дюнан, эм Францияда тынчлык үчүн күрөш жемгиятын түзүүчү Фредерик Пасси болгон. 1948 жылда киши укуктарына багышланган декларация кабыл этилгенден соң, бу булек көбүрөөк киши укуктары үчүн күрөшүүчүлөргө бериле башлады. Ага түрлүү жылдарда Мартин Лютер Кинг, Андрей Сахаров, Лех Валенса, Далай Лама, Amnesty International укук яклоо уюшмасы Михаил Горбачев һәм АКШ президенты Барак Обама лайык деп табылган иде. Физика өлкәсендәге быйылгы Нобель бүләген яктылыкны өйрәнгән 3 япон галиме алды, химия өлкәсендә Нобель бүләген флуоресцент микроскоп уйлап чыгарган 2 американ һәм алман галимнәре алды. Әдәбият Нобель бүләген быйыл 2-нче дөнья сугышы язмышларын яктырткан һәм истәлекләрен саклаган француз язучысы алды. Минскида бүген БДБ саммиты үтә, анда беренче тапкыр Украина президенты катнашмый. Беларусь президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Украина исеменнән җыенда Украинаның Беларусьтагы илчесе катнаша. Беларусь җитәкчесе Лукашенко белән булган телефон сөйләшүендә Украина президенты үзенең Минскига илнең көнчыгышындагы катлаулы вазгыять аркасында килә алмавын әйткән. Порошенконың Миланда үтешек Азия-Европа форумында Россия президенті Владимир Путин білян шырашуы күтілі. БДБ саммиті күн тәртібінде бірдәмлік қысаларында иқтисады һәм хуманитар өлкәләрдә шылылық именлік соқы өлкәсінде қызметтәшлікні өстіру көбік мәсәлілер тұрам. 17 документ проекты қаралашақ. 2016 ел БДБ дәулетлерінде мәғариф елі деп иғлан етілешек. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы хәбәр итүенчә, Украинаның Донецк өлкәсендә 13 мартта башланган бәрелешләрдә 1500 кеше, шул санда 21 бала һәлак булган. Оешма вәкилләре бу санны Донецк органына сәфәрләр һәм мәхкәмә медицина экспертизасы Сабулеге башлыгы белән сөйләшүләргә нигезләнеп дәлилли. Һәлак булганнарның исемләре һәм кайда җирләнгәннәре билгеле дигән оешма белдерүендә. БМО 6 октябрьгә кадәр илнең көнчыгышында 3660 кеше һәлак булды, 8756 кеше яраланды дип хәбәр иткән иде. Шулай ук аларның мәгълүматларына караганда, кораллы низакта барлыгы 5 миллионлап кеше зыян күргән. Бер айлык Киев белән сепаратистлар арасында тынычлык килешүенә кул куелды, әмма тарафлар бер-берсен ул килешүне үтәмәүдә гаепләп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 1552 елда Казанны урыс гаскәрләре яулап алганда һәлак булучыларны искә алу быел 11 октябрьдә сәгать 11-дә Казан милли мәдәни үзәге янында узачак. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрид Зәкиев белән бу чарага әзерлек турында сөйләштек.
Рәсми йөгеш булмаячак, әмма ләкин плакатсызга гына барачакбыз Кремльгә.
Ирек мәйданда уздыруга рөхсәт юк инде. Сез шуңа күрә милли мәдәни үзәк янында мы уздырасыз?
Их майдан тарихынан да бір ел біркін кәдер шығады ек, шынки Татарстан законы бағады. 50 метр аяқ келеге ерамай дәулет. Дәулет биналарына, оқу биналарына, дини биналарға 50 метр аяқын келіп, жүрге ерамай, жүршіткәге ерамай, шын шын көрі.
Бұл милли мәдәни өзек яндағы қоршындағы ұрыны өзегі сайладығыз мы, яйсе тәғдим еттілер мы? Мәселен, Тукай мәдәні?
Тәғдим етілді, яқын. Қасыға хакимият ахын. Узған ел кәгәне Камал янында.
Ол атышыларақ түгіл ме сіздің үшін?
Мұна бұл мен әткен закон, ол бүтін әйіріні тұя, шынки әйтен бетті. Закон негізінде мәскеуна да келеге ағамы елі мәді шол.
Нінде дір қунақлар шақырылған ма? Неше керек программы нінде болашақ?
Ну, программа әттәрісе енді. Ес жүрсілер бар, ес шағырлар бар. Анарсын, харуақыт бұла тұрған жүрсілер бар енді. Мингіл Қали көрік, Гүлгүлзіләсі Сафиулина көрік. Харуақыт бұла тұрған. Жүрсілер енді, Фузия Байрам боларсақ шаршы енді харуақыт тұрсақ. Анда Сафиулин шағырға тейшілерді. Милли харакетмен ветеранлары барса да бұла енді
жүрсілер.
Бүтен шәхәлерден келгеннәге түшәмбі күнінің етәге ішке баға келгетін соған көрі, қайтып жетуге келгетін.
Бүтен шәхәрлерді дедегіз, қойсы шәхәрлерден келушілер күтілі?
Әфәрден келерлер енді Ижау, Ижау, біздің Татарстан шәхәрлері басында енді Ижаулардан, Чымбірден бар, Ешкарағадан бар, Уфадан енді.
Неше кіші қотынашыр деп күтілі, заявқы нешек бердігіз?
Ну, 500 кіші олады есен. Хакимият, біздің Татарстан хакимияты, шондай законы қалау тілеген ол. Татарстанда ған солай ол, ондай закон. Сарам ұрын көші башылығы сазым, шынке. Конституция қашы келе. Оны ғамалден шарай керек ол законы.
Мені де закон бұл, қойсысын айтыз?
Ол митингларға қам ұрам ерушілеріне қашы ол закон сол. 50 метр законы.
Татар иштимагы үзәге рәисе Фәрит Зәкиев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаршамбы көне АТР каналы яңалыклар җитәкчелек кабул иткән белдерүдән башланды. Телеканал хезмәткәрләре үзләренә соңгы арада басымның артуы турында белдерде. Ул сукырмашны тыңлыйк.
24 сентябрь АТР җитәкчелегенә экстремизмга каршы көрәш үзәгеннән хат килгән иде. Анда Кырым татар каналы җәмәгатьчелекне Россиягә каршы котырта, Кырым татарлар арасында хакимияткә ышанычны кимитә. Моның белән турыдан-туры булмаса да экстремистик эшчәнлеккә ишара ясый диелгән. Экстремизмга каршы көрәш үзәге телеканалның эшләү рөхсәтен, анда эшләгән кешеләрнең исемнәрен сораган. 30 сентябрь Ахмәчетте матбугат очрашуында Дәүләт шурасының мәгълүмати сәясәт, элемтә һәм мәгълүмат чаралары комитеты рәисе Сергей Шувайников Русиядәге Кырым турында начар сүзләр сөйләгән, проблемаларны куйырткан һәм шул килеш аларны Кырым һәм дөнья җәмәгатьчелегенә тәкъдим иткән кайбер журналистлар турында сөйләп, АТР каналын мисал итеп китерде. Басым турында сүз йөртер өчен 3-нче бер вакыйга 3 октябрь көнне булды. Парламент эшен яктыртучы Крымский известий басмасына җәмәгать палата рәисе урынбасары Александр Фарманчук АТР аңлы рәвештә Кырымның Русиягә Кырым татарлары теләгенә каршы керү турындагы фикерне башкаларга да тага дип сөйләде. Каналның барлык яңалыклар чыгарылышларының максаты үзәк хакимиятенең генә түгел, җирле һәм беренче чиратта Кырым җитәкчелегенең абруен төшерү. Россия дәүләте Украина өчен хас булган ялган иреклеккә түзеп тормаячак. Россиянең үзендә мондый гамәлләргә инде шик куелган, монда да кирәкле чаралар күрер, күрәләр көч структуралары үз эшен башкарыр дигән Крымский известия басмасына җәмәгать палата рәисе урынбасары Александр Фарманчук. Аңа кадәр дә АТР каналына яңалыклар булган иде. 16 май телеканал җитәкчесенең мәгълүмати сәясәт эшләре урынбасары Лилия Буджурова һәм канал хуҗасы Линур Исламовка мәгълүмат чараларында экстремизмга каршы канунны бозу ярамаганы турында кисәтү килгән булган. Канал җитәкчесе Эльзара Исламова яңалыклар чыгарылышында чыгыш ясап, АТР максатларын аңлатты.
Телеканал АТР никогда не занимался пропагандой, навязыванием мнений, закладыванием мыслей, разжиганием межнациональной розни и призывами к экстремизму и прочими грехами, которых нас сейчас беспочвенно обвиняют. Хотим всем напомнить, что телеканал АТР – это прежде всего культурно-просветительский и информационный телеканал. Наша главная задача – это сохранить язык и культуру крымских татар, а также информировать всех жителей Крыма о событиях, которые происходят в Крыму и за его пределами. И нашим главным принципом является формирование добрососедства в многонациональном обществе Крыма.
АТР җитәкчелеге хакимиятләрнең чираттагы адымы каналны ябу булырмага мөмкин дип. АТР җитәкчелеге хакимиятләрнең чираттагы адымы каналны ябу булырга мөмкин дип фаразлый. Бу адымга барыр алдыннан әлеге карарны кабул итәчәк кешеләргә каналны ябуның социаль һәм сәяси нәтиҗәләре турында уйларга киңәш ителә. Кырым татарлар өчен АТР телевидение каналы гына түгел, АТР ул Сталин депортациясеннән соң туган җиргә кайтып урнашуның бер символы, мәдәни һәм милли үз билгеләнү символы. Хакимиятнең АТР канал на карата күлен чаралары Кырым татарларга карата гамәлләре булачак дигән телеканал белдерүендә. Кырым татарларының АТР каналының Казанда хәбәрче пункты ачарга теләге бар иде. Бу хакта каналның җитәкчелеге май аенда Татарстан һәм Кырымның мәгълүмат чыганаклары башлыклары очрашуында белдерде. Моңа кадәр ук каналга һөҗүм башланган иде. Интернетта бәйсез АТР телеканалы хуҗасы Ленур Исламов турында язмалар күренә башлады. Редус сайты Исламовны ислам экстремистлары белән бәйләнештә дип белдерде. АТРны ябу өчен моңа кадәр Татарстанда сыналган технологияләр дә кулланылды дигән иде Азатлыкка журналист Айдар Муждабаев.
Ул сукырмашның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Беларус президенты Александр Лукашенко Русиянең Украина җирләрен тартып алуына һәм Европа харитасын үзгәртүгә ачыктан-ачык каршы чыкты. Дистәләр шәйләр буе бик үзенчәлекле белдерүләр ясап килгән Лукашенконың сүзләре әле дә күпләрне уйландырдык. Казахстанның 16-12 интернет телевидениесендәге бу интервью интернетка 5 октябрьдә чыккан. Без Украина дәүләтен җимерүне теләмибез, күпләр кайчандыр Кырымның Украинага эләгүе дөрес булмаган дип әйтә. Бу җир башта ук Русиянеке булган диләр. Бу дөрес караш түгел, диде Беларус президенты. Лукашенко мондый караш белән эш иткәндә Батыйхан Алтын Урда чыры шикләренә кайту кирәк булачагын әйтте. Алайса Русиянең Көнбатыш Европада, Көнчыгыш Европада барлык ярлык җирләрен Казахстанга, Монголияга һәм тагын кемгәдер бирергә кирәк булачак. Беларус кына калачак. Алар безгә килеп җитсәләр дә безгә тимәделәр. Нигә булганга кире кайтырга? Шикләрне үзгәртеп сызырга ярамый. Без бит инде шикләрнең тотырыклыгын бозылмауын билгеләүче бик күп халыгар норматив хукукый килешүләр имзаладык. Алай ярамый, диде Лукашенко. Монда сүз Мәскәүнең Кырымны аннексияләве Украинаның көнчыгышындагы сепаратив сугышларга ярдәм итеп ул җирләрдә Новороссия итәргә чакыруы турында барса да, шул ук сүзләр Русиянең Грузиядан аерылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсез дәүләт итеп тануына да, Молдованың аерылырга теләүче Днестр буе республикасын яклауына да карыяла. Лукашенконың мондый сүзләре шулай ук аның Казахстанны да моңа бәйләп куюы һич көтелмәгән хәл булды, чөнки Беларус та Казахстан да Русия президенты Владимир Путин сөйләгән Евразия икътисади берлегенә кушыла. Русия, Беларус, Казахстан президентлары 10 октябрьдә Минскидә җыелып ратификацияләнгән Евразия берлеге килешүен үзара алышар дип көтелә. Килешү 2015 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. Путин бу берлеккә Украинаны да кушып, элекке Советлар берлеген элешчәстер гызырга теләгән иде. Әмма украиннарның ризаслыгы аркасында Русияның бу илгә карата гамәлләре Беларусь белән Казахстанны да сагайтты. Өстәвенә август аенда Селигерда сорауларга җавап биргәндә Путин Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевны мактап: "Ул беркайчан да дәүләт булмаган җирдә дәүләт төзәде, казахларның дәүләтчелеге булмаган" диде. Шунда ук Путин Казахстан белән Беларусьның зур урыс дөньясы киңлекләрендә калырга тиешлеген әйтте.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмән өлкәсендәге татарча мәгълүмат чаралары вәкилләре милли проблемаларны киңрәк яктырту, бер-берсенә терәк булу өчен яңа оешма төзеде. Наиләләрне тыңлыйк.
Төмән шәһәрендә өлкәдәге мәгълүмат кырында татар милли мәгълүмат чараларының роле дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Һәм бу чара вакытында журналистлар алга таба киңәшеп бер-береңә терәк булып, милли проблемаларны төрле яклап яктыртып эшләргә дип килеште. Шара Төмән өлкәсе татарлары конгрессы тәкъдиме белән оештырылды. Конгрессның башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров азатлыкка киләсе атнада тагын бер кат очрашып, алдагы эшчәнлек турында тәфсилләрәк сөйләшәчәкләрен белдерде. Анда берләшмәнең ничек аталачагы да хәл ителәчәк. Клуб я булмаса ассоциация булачак. Рәис сайланмыйча һәр утырышны чиратлашып, аерым бер мәгълүмат чарасы вәкиле алып барса, бу инде демократик юл булачак җитди проблемаларны күтәрергә, төрле фикерләр белдерергә юл ачачак, ди Насыров. Ул бу берләшмә Төмәннең татар журналистикасын яңа баскычка күтәрергә мөмкинлек бирер дип өметләнә. Мин киләчәктә журналистлар бер-берсенә ярдәм итеп эшләрләр дип уйлыйм. Берләшмә яшьрәкләргә озак еллар эшләгән журналистлардан тәҗрибә тупларга, шулай ук журналист булырдай талантлы яшьләрне табарга да ярдәм итәчәк. Мәгълүмат чараларында булган проблемаларны да хәл итәргә мөмкинлек ашар дип уйлыйм. Мисал өчен Хикмәт газетасы ялтырап торган шыма кагазгә басыла. Ә яңарыш аклы каралы булып саргылт кагазда дөнья күрә. Татар радиосы FM-да гөрләп эшләй. Ә дусларга сукмак, югалган каналда эфирга чыга, аны беркем дә ишетә алмый торган хәлдә. Бу оешма мәгълүмат чараларына алга таба бер-берсен саклап калу өчен дә ярдәм итәчәк дип уйлыйм мин. Мисал өчен теге я бу басма киләсе елга чыгармы, әллә финанслар булмаганга ябылырмы дигәнне берсе дә белмей. Әгәр алар бер оешмада булсалар, бер-берсенә ярдәм итсәләр, теге я бу мәгълүмат чарасын ябарга ирек бирмәс иделәр. Өлкәдә яшәгән татарлар алдында торган проблемаларны хакимиятләр алдында киңрәк күтәрергә дә мөмкинлек бирәчәк бу оешма. Монысы иң әһәмиятлесе дип исәплим. Гадәттә булган чараны я вакыйганы берсе бик мактый, ә икенчесе нык хурлый. Тәнкыйтьләгән кеше белгечләр белән сөйләшеп, ничек бу хәлдән чыгу юлларын әмәктаган кеше, аларның ничек бу уңышларга ирешүләре турында күп очракта күрсәтмәй. Проблемны төрле яклап, җентекләп яктырткан язмалар, репортажлар җитешмәй, ди Насыров. Ул алга таба журналистларның ким дигәндә айга бер ә проблемнар килеп туган вакытта ашыгыч рәвештә дә җыелып торачакларын әйтә. Рус мәгълүмат чараларында татарлар турында яктыртканнарга да ишекләр ашык булачак. Насыров сүзләренчә, Төмән тирәсендәге башка өлкәләрдә үзләрендәге кебек күп татар мәгълүмат чаралары юк. 4 телевидениедә, 2 радиода тапшырулар эфирга чыга, 4 газет басыла, интернетта бер татар порталы да бар. Өлкәдәге иң өлкән журналистларның берсе Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Хикмәт газетасын бер үзе чыгаручы Бибинур Сабирова татарча язган татар проблемаларын күтәргән мәгълүмат чаралары күп булса да, татарларның үз аңларын үстерүгә аларның файдасы юк дияргә була дигән фикердә.
Гел дөньяны якты төсләрдә генә күрсәтеп, мактап кына, һәр чараны мактап, һәр кемне мактап кына язып күрсәтеп тору әллә нинди алга этәрми үсешне, милли үсешне. Ә инде менә шундый стильдә киткән икән, монда инде бергәләшеп фикер алышу бик тә кирәк. Татар мәгълүмәт чараларының милли үз аңны үстерүдә роле. Милли үз аң үсми. Һәм журналистлар бу турыда уйлана икән. Нәрсә эшләргә икән бу моның өчен? Әгәр дә журналистиканың татар мәгълүмәт чараларының роле турында сүз алып барабыз икән, аның роле булырга тиеш, уңай роле булырга тиеш һәм бу юнәлешне дөрес юлга этәреп җибәрү бик тә кирәк, әгәр дә кеше психологик яктан үзен үзгәртә алса. Без бит менә өлкә татарлары конгрессын ни өчен оештырдык? Барлык уңай кешеләрне, интеллектуаль кешеләрне берләштерү өчен. Ә берләштерү килеп чыкмады. Килеп чыкмады, чөнки кеше үзенең психологик складын, үзенең дөньяга карашын, милли хәрәкәткә карашын үзгәртә алмады. Менә әгәр дә журналистлар үзгәртә алсалар үзләрен психологик яктан, ул вакытта берләшүнең уңай ягы булыр.
Ди Сабирова. Ул бу берләшү күптән кирәк инде дип әйтә. Һәр кем үз казанында гына кайнаганга, җитди проблемнар уртага салып чишелмәгәнгә моңа кадәр татар мәгълүмат кырының нәтиҗәсе булмады дип белдерә. 25 ел телевидениедә очрашулар тапшыруын алып баручы Гөлсинә Ниязова бу оешманың журналистларга бер-береңә терәк булу, булган мәгълүматны алмашып тору өчен дә кирәклеген әйтә. Кай вакытта булган вакыйгага чарага карата, бигрәк тә милләт проблемнарын чишкәндә бер фикергә килергә кирәк була. Бу бергәлекнең бу яктан да әһәмияте зур ди Ниязова. Бүген Төмән өлкәсендә атнага бер тапкыр 3000 данада татар телендә яңарыш, айга 1000 данада татарча русча хикмәт, сирәк кенә сибир татар телендә кабарсе, ай саен русча муслим инфо газеталары басыла. Төрле каналларда атнага 15 минут татарча очрашулар, атна саен 30 минут русча яңа сулыш, атна саен 30 минут русча сибир йолдызлары телетапшырулары, атна саен 15 минут татарча ларга сукмак радио тапшырулары эфиргә чыга. Табул шәһәрендә айга 2 тапкыр 10 минут татарча Сибир дәрьясы радио тапшыруы, айга 1-10 минут татарча Сибир иле теле тапшырулары чыга. Яңа гасырның Төмән өлкәсендә хәбәрләр әзерләүче бүлеге бар.
Наил аланың әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда Яуамигул Калим шәрхендә урын алган 40-нчы хадисне, аның тәрҗемәсен һәм аңлатмасын укып бирәбез. Башта хадиснең гарапчасын укып китәбез. Убудиллаһа ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وحج واعتمر وصم رمضان وانظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم وتكره أن يأتوه إليك فذرهم منه ترجمة Аллаһ Тәгаләгә ихрас белән гыйбадәт ит. Аңа затында ва сифатында ширк, ягъни уртак капма. Фарыз намазларны вакытында үтә. Фарыз зәкатыңны урнына тапшыр. Кешең җитсә, хаҗ кыл. Рамазан уразасын тот. Үзеңә халыкларның нинди мөгамәлә кылуларын яратмасаң, үзең һәм алар хакларында шундый мөгамәләдән саклан. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэтдин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китәбез. Гыйбадәт Алла Тагалага буйсынудан һәм аңа итагатьле булудан, ширк исә Алла Тагаланың затында, яисә сыйфатында вә мөлкендә уртагы вә тиңдәше бар дип белүдән гыйбарәттер. Бу хадисе шәрифтә иман суңында намаз, зәкат, хаҗ, Рамазан уразасы кебек ислам шартлары һәм дә мусульманнар арасында үтәлүе таләп ителгән ахлакый хукуктан кайберләре әйтелгән. Намаз ва зәкат, хаҗ ва ураза ислам динендә олуг ва саваплы гыйбадәтләрдән һәм дә Коръан Кәрим тарафыннан фәрман ителгән гамәлләрдән иде. Ләкин нинди хикмәттер, соңгы вакытларда бу гамәлләр хакында ялкаулык ва хөрмәтсезлек күрелә башлады. Бу әлбәттә яхшы эш түгел. Мөэмин булу, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләмнең юлын кабул итү, шул гыйбадәтләрнә илтизам кылу, ягъни үтәргә тиешле дип күрү вә гүя мин аларны әда кылырга, ягъни үтәргә ант иттем һәм шушы антымны әлбәттә вафа кылырмын дип сүз бирүдән гыйбарәттер. Шулай булгач, үскә алган нәрсәне үтәү вә сүздә тору тиешле. Бу гыйбадәтләр, айрым алганда намаз уку, бик җиңел нәрсә булганлыктан, вакытларында әдә кылынмый калулары тик ялкаулык вә игътибарсызлыктыр. Дөрес, асылларын инкар итмәгән вакытта әйтеп узган гыйбадәтләрне үтәмәүчеләр, күбірәк ғалимдар қаршында ислам динінден чыққан вә мүсілманнар жүмләсіннән айрылған болмайлар. Шулай болса да, ұлы гүнах қылған болу вә үскә бұрыш июдән құтылмайлар. Онда бик қорқынышлы йылан бар деп хабар берілген орынға керу, шул сөзге ұшан мавчылықтан келсә, үш бұ ғибадеттар хақында иғтибарсыз болу вә өзірсіз кешіктіру дә, яш оларның Алла тарафынан бұйырылғанлықларына ұшан мавчылықтан вә яки қаршышылықтан келір. Шушы ихтималларның һәр икесе дә тиешсез эштер. Шуның өчен фарыз намазлар вә гомумән ислам биналары санала торган гыйбадат вә гамәлләр хакында игътибарсызлык күрсәтелмәсен иде. Бигрәк тә намаз зайы булу ислам диненең кадры вә хөрмәте бетүнең иң көчле бер галәмәтедер. Намаз укучылык гадәт булып калсын вә табигать хөкеменә керсен өчен яш вакыттан моңа өйрәнү вә даимчылык кылу лазым. Сабый вакытта өйрәнелгән гадәтләр адам балаларында ахыр гомерләренә кадәр ташланмый барганлыклары мәгълүм. Дөнья гомере ни кадәр озын булса да, ахырында үлем бар. Үлем соңында бик мәхәббәт дөркендә хисап вә җаза булачак. Шул көндә бик күп йөзләр агарашак вә бик күп йөзләр каралачак. Хаят тамыры киселмәстән вә сулышлар үзелеп форсатлар үтмәстән элек шул көн өчен әзерләнү, сәфәр ярагын күрү лазымдыр. Алла Тагалә җөмләбезгә инсаф бирсен. Күңел күзләребезне төзек кылсын. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләренең Җавамигул Кәлим шәрхе дигән әсәреннән үзекләр тыңладыгыз. Дәвамы якшәмбе көн төштән соңгы программабызда.
Сез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхе китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.